Snemma morguns, sólin skein, suðrætni geisla drífu. Ég úti stóð og engi beit, alls ber, en vopnaður rífu. Velt í nögtum, vöngum vindsorfna kvönn og fífu. Stóð á lengi í stóræðum, strípaður, haldand á rífu. Fannst mér staðan fáránleg, fyrt af allri glóru. Rassinn ber og rjóður ég, rakandi grasið með glóru. Snuðrir menn þar svifu hjá, sáu mig lóðu fóru. Rjóður vann ég reitnum á, rótandi heið með klóru. Gras ég beit og gleypti strá, gjöful er landsins fæða. En aldrei leit ég fólkið á, feiminn er maður án klæða.